Rejs til Brummerbil, eller du kører til at gå en ekstra mil. Så snak løs med venner.
For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
Pepsi Prebiotic Cola, an original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love, with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
I en forstad til Delhi går en mand rundt og undrer sig. Den butik, som nabofamilien driver, er ikke blevet åbnet her til morgen. Han har heller ikke set nogen af dem, som han ellers plejer. Manden beslutter sig for at banke på hos familien. Da ingen åbner, går han ind ad den ulåste dør. Der finder han hele familien død. Det er en bizarre sag, særligt da det viser sig, at gerningsmanden er et spøgelse. Mit navn er Thomas Klinkby. Det her er Nationens Mareridt. Et virvar af kroppe og arme flyver om sig i rytmiske bevægelser. Musikken brager ud af højtalerne. Mænd, kvinder og store børn i farverige dragter svæver over gulvet i det, der til hverdag er en helt almindelig stue. Men i dag er stuen forvandlet. Gulvet er farverigt og blinkende. Forestil dig en blanding af en discofest og en Bollywood-film. Mænd i hvide jakkesæt af silke. Kvinder i glitrende sarier. Den traditionelle indiske beklædningsgenstand er viklet stof. Vi er i en af de uendelige forsteder til Delhi. Storbyområdet, der er hjem for mere end 25 millioner mennesker. Og vi er til en af den slags fester, som ingen ønsker nogensinde skal slutte. I Indien bor familier ofte sammen på tværs af generationer. En af dem er familien Chundawat. Husstanden her tæller 11 mennesker i 3 generationer. Bedstemor Narayani er alderspræsidenten i huset. Og hun er enke. Hendes mand, den gamle patriark og bedstefar, gik bort for mere end et årti siden. Men huset er alligevel fuld af liv, fordi parrets 3 voksne børn, 2 sønner og en datter, bor her med deres familier. Og i dag er der ekstra mange, fordi familien holder fest. Narayanis barnebarn, Priyanka, er festens midtpunkt. Hun er nemlig blevet forlovet og skal giftes om et par måneder. Det er en stor begivenhed, når en af familiens små fugle skal forlade reden. Der er kun én måde at markere det på, og det er med sang, dans og fest. Storfamilien fejrer den glædelige begivenhed, som var det den sidste dag i deres liv. De fester til den lyse morgen. Højdepunktet kommer, da Priyankas fætre og kusiner rydder gulvet. De er øvet med en professionel koreograf, og nu står de klar, først de 2 kusiner, så alle 4 med den dans, der skal sende deres kære kusine Priyanka mod sit nye liv uden for familien. Hvis der er sorg og forhåndstanker om hjemve hos Priyanka, mærker man det ikke. Hun skal snart forlade sin familie for at starte sin egen, men lige nu er hun her. Omfavnet og elsket af sin flok. Musikken fortsætter uden ophold. Manden bag pulten er Priyankas onkel Lalit. Han er 47 år gammel og god til at finde musik, der rammer alle aldre lige mellem gulvet. På mange måder er det symbolsk, at Lalit svinger taktstokken den her nat. Som patriark i familien er det en rolle, han indtager dagligt, i de store spørgsmål og de små. Den rolle har han haft siden den gamle patriark, hans far, døde. Og den her festaften er kulminationen på mange års hårdt arbejde for Lalit. For 10 år siden var familien så fattige, at de næsten ikke havde til dagen og vejen. Men nu, i juni 2018, har de endelig råd til at feste, og den får alt, hvad rammer og tøj kan holde. Udefra set udstråler den festlige familie fred og harmoni. Men det er et glansbillede, der er ved at krakelere. En mørk skygge følger familien. Og snart vil den stue, hvor hele familien lige nu danser og fester, omdannes til et gerningssted. Et gerningssted, som kommer til at chokere Indien. Delhi er enorm. Mange millioner lever klemt sammen i en by, der vokser hvert år. Områder, der for 25 år siden bare var mark, er nu boligkvarterer med alt for mange beboere i alt for få huse. Burari ligger i den nordlige del af Delhi. Og set oppefra ligner kvarteret alle andre i hovedstaden. Det er en menneskelig myretue. Lige fra morgenstunden er trafikken en stor pærevælling af scootere, busser, ladvogne og køer. Lydniveauet er højt med dytten, sirener og råb. Det ligner kaos. Men de mange trafikanter fletter sig ind og ud af hinanden som i en storbys dans. Alle kender deres rolle og har en plan. De har et arbejde, der skal passes, eller indkøb, der skal gøres. I Burari findes der tusinder af butikker. En af butikkerne ligger i en smal gyde, godt gemt væk mellem opgangene i den tætpakkede bydel. Butikken er en slags kiosk. Et sted, hvor man lige kan købe de dagligdags fornødenheder, uden det behøver tage lang tid. En af de mest efterspurgte varer er frisk mælk, som butikken får leveret hver morgen ved femtiden. Det er tidligt, men heldigvis er ejerne meget tæt på. De bor nemlig lige over butikken, som de plejer at åbne for kunder ved 5:30-tiden. Men ikke denne morgen. Denne morgen er der en usædvanlig lang kø foran butikken. Gokaran Singh bemærker køen og undrer sig. Han tjekker sit ur. Klokken er snart 7, og de mange kunder står ude foran butikken og venter på deres nu knap så friske mælk. Singh er nabo til ejerne, som han har kendt i over 20 år. Han betragter dem som sin udvidede familie. Det er ikke kun køen, der gør Singh urolig. Hans ven Lalit er ingen steder at se. Den samme Lalit, der var vært for sin jæses forlovelsesfest 14 dage tidligere. Hver eneste morgen plejer de to gamle venner at gå en tur gennem de snørklede gader og den larmende trafik. For lige at vende verdenssituationen. Og så snakker de tit om butikken, som Lalit driver med sin familie. Lalit har været lidt spøjst humør på det sidste. Lidt mere indelukket, end han plejer. Ligefrem mut. Og så sover han nærmest hele tiden. Kan han også være sovet over sig denne morgen? Så er det i hvert fald på tide at komme op, tænker Singh, da han banker på døren til det hus, hvor Lalit bor med resten af familien. Døren åbner af sig selv, da Singh banker på. Den har ikke været låst natten over. Singh går forsigtigt ind i entréen og bemærker stilheden. Der plejer at være gang i den her. Først kalder han på Lalit. Han svarer ikke. Så råber Singh bare på hvem som helst, men der er ingen, der svarer. Hele huset er forladt. Ingen Lalit. Ingen bedstemor. Ingen Priyanka. Ingen af hendes fætre eller kusiner. Hvor kan de alle sammen være? Singh går først ind i køkkenet. Det er tomt. Han kigger ind i stuen. Den er også tom. Så bevæger han sig op ad trappen. Hans skridt er langsomme, forsigtige. Der er mørkt og stille i huset. Han kan høre sit eget hjerte banke, da han når enden af trappen. Til højre går en dør ind til endnu en stue. Singh skubber forsigtigt til døren. Den er åben, og Singh går ind. Der går et øjeblik, før hans hjerne forstår, hvad det er, han kigger på. Familien er skam hjemme. De hænger alle sammen foran ham. Slappe, udtryksløse, døde. De følgende minutter begynder en ny slags kaos at udfolde sig i Burari. Da Singh kommer ned på gaden, råber han de omkringliggende an. Kunderne i køen, naboerne. En gammel kvinde, som bor ved siden af, går ind i huset for at se, om det er sandt. Hun skriger ved synet. Skriget får en kødrand af naboer til at stemme sammen ved indgangen til familiens hus. Alle vil ind og se, hvad der foregår derinde. Hvad det er for et mareridt, der har fået den gamle kone til at skrige, så hele nabolaget har kunne høre det. Den første betjent ankommer klokken 07:18. Chundravats-familiens hus ligger i hans område. Da han kommer ind i stuen på første sal, går også hans verden i stå. I 15 sekunder står han bare og glor. Så tager han sin telefon frem og ringer til stationen. Hans overordnede tror, der er noget galt med forbindelsen. Så hører han endelig betjenten i den anden ende af røret. Stemmen hakker, da han endelig får sit budskab frem. De hænger her alle sammen, og den gamle ligger inde ved siden af. Få minutter senere prøver en lille konvoj af patruljevogne at skære sig gennem folkemassen på den smalle gade. Det er en tæt på umulig opgave at møve sig igennem og komme gennem døren, uden nysgerrige blikke slipper med ind. Da betjenten er nået frem, får de bekræftet meldingen fra radioen. 10 lig hænger ned fra loftet. Om deres hals er bundet lykker med sarier. Sarierne er bundet fast til et gitter i loftet. Ligene er også blevet bundet på hænder og fødder. Alle har bind for øjnene. Nogen har tape for munden. Andre har fået stoppet tørklæde ned i halsen. Det er nærmest en makaber version af de tre kloge aber. Dem, der intet ondt må se, intet ondt sige og intet ondt høre. De yngste af de dræbte er teenagere. Det er de unge fætre på 15 år. Kusinerne er i 20'erne. Og så er der Priyanka. Og så deres forældre, som er i 40'erne og 50'erne. Men den ældste af dem alle sammen hænger ikke side om side med familien. Den knap 80-årige bedstemor ligger i stedet på gulvet i soveværelset ved siden af. Om hendes hals er der også bundet en lykke, som igen er bundet fast til et skab. Hun er også blevet kvalt. Gerningsstedet ligner intet, som betjentene har set før. Måden, som ligene hænger på, har nærmest et rituelt skær over sig. Ved første øjekast ligner det et slags kollektivt selvmord. Men ligger der andet bag? Kan de være blevet hængt op der, efter de er blevet slået ihjel? Hvordan i himlens navn er det gået til, at en hel familie er blevet udslettet? Sagen med de 11 lig er en sådan kaliber, at det lokale politi ikke har den fjerneste chance for at løfte den selv. Senere samme formiddag kæmper retsmedicinere, efterforskere og teknikere sig gennem Borais gader for at nå frem til huset. Et menneskehav står på gaden og på hustagene og følger med. I et lydinferno af råb, skrigen og fløjten. Allerede nu er landets største medier også på gaden. Og journalisterne kæmper om at være først, hvis nu der skulle komme nyt inden fra huset. Historien er gået viralt. Takket være de sociale medier ved hele Indien, at 11 mennesker fra samme store familie er blevet fundet døde i deres eget hjem. Det første tweet er allerede delt flere millioner gange. Det er ikke kun de etablerede medier, der er dækket og spredt sagen online. På WhatsApp florerer en video. Den er blevet optaget af en, der har været i huset. En af de mange nysgerrige, der hele tiden forsøger at slippe igennem politiets afspærringer. Videoen viser huset indefra. Turen op ad trappen, ind til stuen, med de 10 hængte lig fra loftet. Og bedstemoren i værelset ved siden af. Når først en video er ude, er den umulig at stoppe. Snart har alt for mange set videoen. Derfor ved alle, hvad det er, politiet undersøger. Og alle leger detektiv i sagen. De to mest brændende spørgsmål er, hvorfor skulle de dø? Og hvem har hængt dem der på den uhyggelige måde? Ligene bliver formelt identificeret samme formiddag. Med det kan efterforskningen for alvor gå i gang. Allerede fra starten arbejder politiet med to teorier, som begge to virker usandsynlige. Den første teori er, at familien har slået sig selv ihjel. Det ville passe med den formodede dødsårsag. Et kollektivt selvmord i den her størrelse virker bare helt absurd. Det er den slags, man ser i en kult. Intet tyder på, at noget okkult er foregået i familien. De er kendt som almindelige, gode og fromme mennesker. Ikke religiøse ud over det sædvanlige eller på en excentrisk måde. Og desuden, hvordan kan man nogensinde få 11 selvstændige mennesker i alderen 15-80 til at blive enige om at begå selvmord? Den anden teori er, at familien er blevet slået ihjel, inden de er blevet hængt op. Men heller ikke den teori virker specielt plausibel. 11 mennesker. Mange af dem unge, i deres bedste alder. For at kunne slå så mange ihjel, vil det kræve flere gerningsmænd, nærmest en hel bande. Og igen, hvorfor skulle nogen ville dræbe den her familie? Efterforskerne går i gang fra bunden, med at indsamle alt det materiale, man kan. Line bliver bukseret ud af lejligheden, ned på gaden, gennem menneskehavet og i ambulancer, der kører dem til obduktion. Huset bliver endevendt. Alt, der kan have den mindste interesse, skal med på stationen. Bøger, papirer, dokumenter, personlige ejendele. Blandt tingene er der faktisk et spor, som senere skal vise sig at blive afgørende for opklaringen. Man har også et vigtigt digitalt vidne. Husets hoveddør lukker lige ud til gaden. Gaden er dækket af overvågningskameraer. Og med billeder herfra burde man kunne se trafikken til og fra huset i tiden op til, under og lige efter familien blev udslettet. Bundene fra kameraerne bliver set igennem. Det er materiale, der dækker flere dage. Politiet ser det hele, minut for minut, sekund for sekund, frame for frame. Billederne er lidt grumsede, men alligevel tydelige nok til, at betjentene kan følge med. De kan nu se, hvem der er gået ind og ud af husets port i dagene op til massemordet. De kan se, om der har været mistænkelig aktivitet eller mistænkelige personer. Da båndene endelig er blevet set til ende, bliver der stille i rummet. Efterforskerne har set mange mennesker komme og gå i dagene op til den 1. juli. Der er bare et fællestræk ved dem. De er alle sammen døde nu. Alle dem, der er gået ind i familiens hus de sidste dage, er nemlig familiemedlemmerne selv. Og de har ikke været tomhændede. På et billede ser man tre af kvinderne, mor og to døtre, komme gående med fire skamler. Om aftenen den 30. juni kommer to af familiens kvinder gående med endnu flere skamler. Man har også fanget en optagelse, hvor en af de yngste drenge kommer gående med kabler. Kablerne er af samme type som dem, der er blevet brugt til at binde Lines hænder og fødder sammen. De mange, mange timers overvågningsmateriale har givet svar. Alt tyder på, at der ikke har været nogen fremmede i huset den aften. Morderen er en i familien selv. Hvis der overhovedet er tale om en morder. I huset er der flere fund, der springer i øjnene. Man finder ikke noget tegn på indbrud. Intet tegn på kamp. Alt ligner egentlig sig selv. Som en pludselig afbrudt hverdag som alle andre. Der er stadig madrester i køleskabet. Der ligger legetøj i stuen. Tom og Jerry sengetøj på børnenes dyner. I dette hverdagsbillede hænger der så bare 10 døde familiemedlemmer fra loftet. Og en hængt fra skabet i værelset ved siden af. Retsmedicinerne måtte sno sig mellem Line i loftet for at gøre deres arbejde, inden Line blev sendt videre til obduktion. De 10 døde hænger med lige lang afstand mellem sig. Nærmest i et mønster, der ligner en af siderne på en professorterning. De ser ikke medtaget ud, som om de er blevet udsat for vold eller har gjort synderlig modstand. De ser nærmest fredfyldte ud. I stuen, hvor de hænger, finder man også resterne af et lille bål i et ildsted. Ilden har brændt lige foran husets helligdom, omgivet af svastikaer og andre tegn fra hinduismen. Asken fra bålet virker ny, som om ilden er blevet startet og slukket aftenen forinden. Men det er særligt et fund, der fanger efterforskernes interesse. Man finder det, der ligner en slags dagbøger. Notesbøgerne er blevet skrevet i siden år 2007, altså gennem de sidste 11 år. Der er jo det også 11 bøger. Siderne er i A4 format, og de er tætskrevne. Det kræver mange mandetimer at komme igennem. Men arbejdet med at læse bøgerne skal vise sig at være det hele værd. For nøglen til familiens skæbne gemmer sig nemlig i dagbøgerne.
Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, Plus, they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grunns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
Parkman.
Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
Bøgerne, man finder, er ikke dagbøger, som vi normalt forstår dem. De mange hundrede sider er ikke fyldt op med beretninger om, hvordan det er gået i skolen i dag. Betroelser om, hvordan det går med kærligheden, eller andet af den slags, man normalt finder i en dagbog. Bøgerne er i stedet fyldt med instruktioner af meget forskellige karakter. Nogle af dem handler om hverdagsting. De unge må ikke bruge for lang tid på telefonen, står der for eksempel. Det er også beskrevet, hvem der ikke tager sig sammen i skolen, hvem der skal gøre det bedre. Flere passager handler meget eksplicit om familiens leder, Lalit. Der står, at de andre skal følge hans råd, at de skal lade ham sove, når han beder om det. Og der står, at det er ham, der er skyld i, at det går familien så godt, som det gør. Men nogle af passagerne er langt mere dystre, særligt dem fra de seneste par år. Det er tydeligvis et afgørende dokument i forhold til at forstå, hvad der er sket i huset. Blandt de mange spørgsmål, der rejser sig hos de efterforskere, der læser dem, er det overordnet, hvem der har skrevet dem. Fortælleren er en jeg-fortæller, men måden bøgerne er skrevet på, antyder, at den person ikke er en i familien. Med sammenligninger fra andre kilder kan man etablere, at håndskriften leder til at tilhøre Priyanka og en anden af de unge kvinder i familien. Men samtidig er det tydeligt, at det ikke er deres ord. De har tilsyneladende taget diktat fra en uden for familien. Men hvem? Jo dybere efterforskerne kommer ned i bøgerne, jo mere tyder det på, at det, de står med, hører til i en åndelig dimension. Stemmen i bøgerne hører ikke til i denne verden. Afsenderen er et spøgelse. Efterhånden som efterforskerne får sammenstykket dagbøgerne, tegner der sig et billede. Det er tilsyneladende patriarken, onkel Lalit, der har fortalt sine niecer, hvad de skulle skrive i bøgerne. Men faktisk er det heller ikke Lalits egne ord, som han har dikteret for dem. Manden, der giver ordre og instrukser i bogen, hedder Bhopal. Bhopal er Lalits egen far. Han er ægtemanden til bedstemor Narayani, der blev fundet kvælt på gulvet i soveværelset. Det var Bhopal, der i 1990 rykkede teltpælene op og flyttede hele familien fra landet og ind til storbyen Delhi. Der er bare det ved Bhopal, at han er død. I 2007 gik han, som havde styret familien med hård hånd, bort. Men han har aldrig sluppet sit tag i familien. Igennem årene har Bhopal kommunikeret med familien. Med sin søn Lalit som medium har Bhopal befalet dem, hvordan de skulle leve deres liv. Hvordan de skulle opføre sig over for hinanden, over for andre. Og da efterforskerne når til den sidste side i den sidste bog, står det også klart, at Bhopal gennem Lalit har befalet, hvordan hans familie skulle dø. Instruktionerne er helt tydelige. Alle i familien skal hænge sig sammen i en symbolsk figur. Inden hængningen skal de sørge for, at deres sanser er helt slørede. De skal have bind for øjnene, vat i ørerne, tape for munden, hænder og fødder bundet. Den eneste undtagelse er bedstemoren, hans hustru. Hun er for gammel og overvægtig til at komme op på skamlen. Så hun skal binde lykken om sin hals fast til skabet i soveværelset og lade sig kvæle på den måde. Alle instruktionerne er blevet fuldt til punkt og prikke. Lalit og hans kone er bundet anderledes på ryggen end de andre. Den detalje viser, at det er dem, der har bundet de andre, inden de har bundet hinanden som det sidste. Og så er de hoppet i døden med resten af familien. Blandt de sidste sider i dagbøgerne finder efterforskerne en omstændighed, der gør dødsfaldene endnu mere tragiske. For der står ikke bare beskrevet, hvordan familien har skulle binde hinanden. Der står også, hvordan de har skulle løsne hinandens bånd op igen og blive fri. Lalit stemme, som har givet sin fars befalinger, har lavet dem tro, at de ville overleve. Hele seancen har været en ekstrem øvelse i tillid. De har troet, at de ved at hænge sig sammen kunne hidkalde Bhopal fra de dødes rige, så den gamle patriark i familien kunne skære dem ned igen. Det er derfor, ingen af dem har gjort modstand. De har været helt sikre på, at de ville overleve. Spørgsmålet er selvfølgelig, om Lalit selv har troet på, at han talte på vegne af sin far, eller om han står bag et planlagt massemord, forklædt som kollektiv offring. Lige fra starten har sagen om den døde familie været unik. Fra ligene blev opdaget, til nyheden spredte sig i medierne, til fundet af dagbøgerne. Med bøgerne har man nu svaret på, hvordan familien har taget livet af sig selv. Men i politiet, i medierne og i hele befolkningen står man stadig med spørgsmålet. Hvordan kan en familie, der udadtil virker helt normal, være så dysfunktionel under overfladen? Hvordan kunne det gå så forfærdeligt galt? Politiet kan fastslå, hvad der teknisk er sket og hvordan det er sket, men ikke hvorfor det er sket. Her har man brug for assistance fra nogen med psykologisk indsigt. Så med hjælp fra psykologer og psykiatere får man i den følgende periode et indblik i den mand, som efter alt at dømme har styret slagets gang. Lalit, som tog over som familiens overhoved, da hans far Bhopal døde. Det virker som om Lalit er blevet tiltagende syg med årene. Han har fået nogle slag i livet, bogstaveligt talt. Som helt ung kører han galt på sin motorcykel og slår hovedet voldsomt. Som voksen er han lige ved at brænde ihjel inde i sin egen butik, efter en rival slår ham bevidstløs og sætter ild til det hele. Og da hans far Bhopal dør, er det endnu et voldsomt traume for Lalit. Faktisk er det så slemt, at han mister stemmen i en periode. Han får den først tilbage, da hans far begynder at hjemsøge ham i hans drømme. Eller det siger Lalit i hvert fald selv. I dag er man i tvivl om, at Lalit reelt mistede stemmen, eller om det var noget, han fandt på. Man kan undre sig over, hvordan en mand, der åbent fortæller sin familie, at han er hjemsøgt, kan styre dem med så hård hånd, som det har været tilfældet med Lalit. Hvorfor har ingen gjort modstand mod en mand, der objektivt måtte betegnes som uligevægtig? Der er flere svar på det spørgsmål. Et svar ligger dybt forankret i Indiens kultur. Det er en mandsdomineret nation, både i offentlige og private anliggender. Det er langt fra usædvanligt, at familier har en stærk mandlig figur som overhoved. Derfor har det heller ikke virket mærkeligt, at Lalit har været styrmanden i familien, som fik lov til at bestemme alt. Et andet svar er, at det faktisk begyndte at gå familien rigtig godt. Lige fra Lalit tog over, begyndte de at opleve større og større velstand. De ældre steg i anseelse og indtægt. Børnene klarede sig bedre i skolen og fik gode uddannelser. Der har med andre ord ikke været noget som helst at brokke sig over, tværtimod. Man har lyttet til Lalit med stor velvilje og troet på hans udlægning. I efterforskningen bliver det klart, at ingen uden for familien har vidst, hvad der virkelig foregik. At Lalit følte sig hjemsøgt af sin far. At familien troede, at det var den afdøde Bhopal, der via Lalit styrede deres liv og skæbne. Og at det var den afdøde bedstefar, der fra den anden side af graven hævde dem med sig i døden. Den hemmelighed tog de 11 med sig, da de sprang ned fra skamler og skabe og hængte sig. Men dagbøgerne afslørede den bizarre baggrund. Det er en meget mystisk og usædvanlig sag, også for myndighederne. Er det egentlig selvmord, når de ikke har ville dø? Er det mord, når de selv er gået med til handlingen? Er Lalit en gerningsmand eller et offer? Eller måske begge dele? Der er dem, der mener, at det hele er overlagt mord begået Lalit, som så til sidst har taget sit eget liv. I så fald er det en ekscentrisk udgave af de familiedrab, der desværre finder sted fra tid til anden, hvor en far dræber kone og børn og så til sidst sig selv. I de sager ser man dog ofte et økonomisk motiv eller jalousi. Manden er gået fallit eller er blevet forladt. Ingen af delene var tilfældet for Lalit, tværtimod. Men det står klart, at han ikke har været rask i lang tid. Faktisk har han været alvorligt psykisk syg. Den afgørelse, man fra officiel side kommer frem til, er, at familien er blevet udslettet på grund af en masse psykose. Melalit som den, der har trigget den hos de andre. Med andre ord har Lalit været ramt af en psykose, som han har smittet resten af familien med. Det er et sjældent, men virkeligt fænomen, som man kalder en delt psykose. Fænomenet blev opdaget tilbage i 1860 og har heddet mange ting gennem tiden, herunder smitsom sindssyge. De mest beskrevne tilfælde er delte psykoser mellem to personer. Folie à deux hedder det med en fransk betegnelse. Som for eksempel i sagen om to svenske tvillingesøstre, der i England pludselig løb ud på en motorvej og siden dræbte en tilfældig mand. Ingen af dem kunne forklare, hvorfor de havde gjort det. Men i denne sag er psykosen blevet delt af en hel familie. 11 personer i alt. Det er uhyre sjældent, det sker for en hel familie. Der findes dog eksempler. Der er som regel tale om stærkt knyttede familieenheder, som også ofte er isoleret i nogen grad fra omverdenen. Den psykisk syge lider for eksempel af forfølgelsesvanvid, og kan være overbevist om, at der er nogen ude på at slå ham ihjel. Han kan også lide af storhedsvanvid, som tilsyneladende er tilfældet hos Lalit. Lalits ubehandlede sygdom, som formentlig er en afart af skizofreni, er vokset gennem årene, og har efterhånden påvirket resten af familien, som uden egentlig selv at være syge, overtager hans verdensbillede. Lalits familie er blevet overbevist om, at bedstefarens ånd taler gennem ham. Psykoser som Lalit kan behandles effektivt med medicin, og de andre smittede kan afvendes ved fysisk at være separeret fra den syge. Efter nogen tid vil de opføre sig normalt igen. Men Lalit søgte ikke hjælp, og hans 10 familiemedlemmer nåede aldrig væk, selvom den forlovede Priyanka var tæt på. Derfor endte massepsykosen på den mest tragiske måde, med 11 døde familiemedlemmer hængende fra loftet. I dag er huset i Delhi, hvor familien boede, stadig genstand for opmærksomhed. Forbipasserende stopper op og hvisker, når de går forbi, mens de forestiller sig det makabre, der skete der for nu 7 år siden. Selvom det hele havde en naturlig forklaring, virker det endnu mere end før som et spøgelseshus. For en god ordens skyld skal nævnes, at delt psykose er et meget sjældent fænomen. Men hvis du eller nogen, du kender, går med triste og tunge tanker, så skal du række ud. Du kan altid få hjælp, lige meget hvor håbløst det ser ud. Du skal vide, at du aldrig er alene. Du har lyttet til Nationens Mareridt. Jeg er tilbage med et nyt afsnit næste torsdag.